Алғашқы көш. Еліміз тәуелсіздігін алып, алыс жақын шетелдермен байланыс орнады. Сол кездегі экономикалық жағдайлардың қиындығына қарамастан, туған жерге, ата мекеніме ораламын деген қандастарымызға есігімізді айқара аштық. Оларға жанұя санына байланысты баспана беріліп, қолдарынан келген жұмыстарға орналастырылды. Сол 1995 жылы Парсы жерінің Горган қаласынан шыққан алғашқы кеме Ақтау портына келіп, жәкірін тастаған еді. Бірнеше ондаған жылдар бойы аталар аманатын арқалап, туған жер топырағына сағыныш жасын көл қылып, ақтарған алғашқы қандастарымыз мыналар еді. Бірінші, Баймұхамбет Минамұлы, жанұясында 4 адам. Екінші, Мақсұт Балабайұлы, жанұясында 9 адам. Үшінші, Таған Дәрбайұлы, жанұясында 13 адам. Төртінші, Мәжит Қызылұлы, жанұясында 1 адам. Бесінші, Айдар Есенұлы, жанұясында 3 адам. Алтыншы, Жүніс Құсайынұлы, жанұясында 3 адам. Жетінші, Ыбырай Асанұлы, жанұясында 4 адам. Сегізінші, Демеген Аманшаұлы, жанұясында 8 адам. Тоғызыншы, Нұрмұхамбет Нағайұлы, жанұясында 5 адам. 13-ші Бөрібай Өтесінұлы, жанұясында 1 адам. 11-ші Нәсірдин Бөрібайұлы, жанұясында 4 адам. 12-ші Таған Қаржаубайұлы, жанұясында 4 адам. 13-ші Бейсенбай Олжабайұлы, жанұясында 8 адам. 14-ші Мұрат Шәмшәдинұлы, жанұясында 5 адам. 15-ші Ысқақ Жалғасұлы, жанұясында 4 адам. 16-ші Жақып Жаңабайұлы, жанұясында 4 адам. 17-ші Әбидолла Көгенұлы, жанұясында 10 адам. 18-ші Жақсылық Бүркітбайұлы, жанұясында 4 адам. 19-ші Нұрмұхамбет Жақсылықұлы, жанұясында 3 адам. 192-ші бет. 20-ші Ахмет Жақсылықұлы, жанұясында 6 адам. 21-ші Құрбан Епес Әбдікәрімұлы, жанұясында 4 адам. 22-ші Мейрам Тетірбайұлы, жанұясында 5 адам. 23-ші Ырысбай Жаймағанбетұлы, жанұясында 5 адам. 24-ші Әбдіқайым Айтбайұлы, жанұясында 4 адам. 25-ші Жұмабек Омарұлы, жанұясында 10 адам. 26-ші Самания Үргөшбайұлы, жанұясында 5 адам. 27-ші Нағима Үрібайқызы, жанұясында 6 адам. 28-ші Үргөбай Айтжанұлы, жанұясында 6 адам. 29-ші Әбділда Көбенұлы, жанұясында 13 адам. 30-ші Айтжан Табылдықызы, жанұясында 1 адам. 31-ші Базарбай Махабайұлы, жанұясында 7 адам. 32-ші Мұрат Жайлауұлы, жанұясында 4 адам. 33-ші Мұхаммедин Құсайынұлы, жанұясында 5 адам. 34-ші Мұса Әғаділұлы, жанұясында 3 адам. 35-ші Қыдыр Үргөшбайұлы, жанұясында 5 адам. 36-ші Аршынияз Бітінбайұлы, жанұясында 7 адам. 37-ші Әбдіқадыр Елемесұлы, жанұясында 1 адам. 38-ші Дүйсен Дәулетұлы, жанұясында 8 адам. 39-ші Нияз Қартбайұлы, жанұясында 2 адам. 40-ші Күлісан Байжігітқызы, жанұясында 2 адам. 41-ші Мұхамбет Алдыңғарұлы, жанұясында 4 адам. 42-ші Мейрам Әбділлаұлы, жанұясында 4 адам. 193-ші бет.